Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šaplinska vēlas rosināt diskusiju par pedagogu slodzēm bērnu dārzos. To viņa aizvītajā nedēļā atzina Latvijas radio raidījumam Krustpunktā. Viņa pauda viedokli, ka vidējās un augstākās izglītības posmā pedagogu gatavošanās procesa mācībām ir sarežģītāks nekā pirmsskolas pedagogiem. Tādēļ ministra piedāvā tikai pusi darba stundu uzskaitīt kā pedagoģiskas, bet otru pusi kā pieskatīšanas darbu. Priekšlikums jau raisīs diskusijas, un šobrīd esam sazinājis Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu konsultīvās padomes vadītāju Vinetu Jonīti. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs uztvērāt šo priekšlikumu un ministras vēlme pēc diskusijas?
Ja precīzi personīgi, tad, protams, ka tas ir diezgan skaļš un pārliecinošs paziņojums par to, ka ir jārājas diskusijas. Tam gan mēs piekrītam visi, un arī padomē, un arī Rīgas pilsētas vadītājs, taču mēs arī uztvērām šo viņas komentāru kā aicinājumu, un ne tikai uz diskusiju par slodzi. Mums gan visiem likās, ka vajadzētu runāt par to, ka ir jāatgriež atpakaļ vecais skatījums uz pirmskolas skolotāju un viņa darba novērtējumu. Nevienīgi mēs negaidījām, varbūt, ka pat skaļi būtu teikt, taču šis ir darba noniecinājums. Mēs nekad neesam salīdzinājuši savu darbu ar citu pedagogu darbiem, jo visi pedagogu darbi Latvijā tiek novērtot vienā skalā un visiem ir viena minimālā alga izējas no 455 noteikumiem. Un tā ir 760 par slodzi. Slodzi nevar dalīt pedagoģiskā un nepedagoģiskā darbā.
Kāpēc jūsuprāt vispār ir šāds piedāvājums un vēlme no ministras puses? Viņi grib vienkārši pasliktināt bērnu dārzu pedagogu atalgojumu?
Es nedomāju, ka pasliktināt. Šobrīd, manuprāt, Latvija vispār meklē naudu, kur viņi varētu dabūt. Tas būtu stāsts par to, kur mēs vēl varētu kādam kaut ko samazināt, nevis palielināt.
Kā rīkosieties tālāk? Manīju, ka ir ideja lūgt premjeram, lai viņš nosūta ministru uz kādu nedēļu pastrādāt bērndārzā. Šāda lūguma vēstule ir tapusi?
Šobrīd mēs apkopojam viedokļus, jo, kā zinat, pa brīvdienās pedagogi strādā. Viņi ir ne tikai šie te nosacīti pedagoģiskie darbinieki, kā ministri teica, bet es domāju, ka sestdien svētdien un īpaši šo sestdien svētdien visi pedagogi strādāja par vācējiem, vai šo darbu nez mums arī atmaksās, jo šorīt arī manā somā ir kastaņi un plūškoka augļu, lai aiznest uz bērnu darbu un parādītu bērniem, kāds tā ir tās ražas veltis, bet tas varbūt ir tiešām skatījums uz ļoti atklātu diskusiju par to, ka pedagoga darbs īpaši pirmsskolā ir īpaši nenovērtēts šobrīd, nesaskatīts, bet viņu nav jāsalīdz ne ar augstskolu, ne ar gatavošanos. Šie mazie bērni pirmo reizi no mums saņem stāstu par savu dzīves pieredzi. Un skolotāja dienas priekšvakarā mēs absolūti negaidījām vēstule top. Mēs šobrīd apkopojam daudz un dažādus priekšlikumus, protams, emocionālus atsaucas uz to, kā es jūtos tajā brīdī, kad man kāds skaidro, ka mans darbs dalās kaut kā vēl. Protams, arī par pieskatīšanu, bet viena no idejām tiešām ir rakstīt premjerministram un lūgt šo te soli, saprotot, ka neatsūtīs jau uz nedēļu. Un neatsūtīs arī uz dienu, bet tas, kurš kaut vienu reizi ir stāvējis mazo aču priekšā un mēģinājis saprast, kas tas ir, kāpēc mēs neviens nespējam vienaldzīgi uzrunā viņus sadzirdēt stāstu, ka mēs šos bērnus pieskatām. Mēs viņus vērojam, mēs domājam līdzi, kas kurā brīdī būtu labāk, kā uzrunāt bērnu, kā viņam palīdzēt startēt dzīvē.
Jūs uztērāt šo vēlmi pēc diskusijas mums tā, kā ministra to pasniedz, kā apvainojumu?
Nē, apvainojumu. Es domāju, ka varbūt ka tā ir daļēji tāda meklējuma kaut kur, kaut kā mēģināt saprast, ka ir kaut kā savādāk, varbūt jāpārorientē algu maksāšana, bet lielākā daļa šo teikumu tieši tā arī uztver. Es nepieskatu bērnus. Manuprāt, šis vārds savā saknē pat nav pareizs. Jo pieskata savuļā izlaistu skrējienā suņus, lai viņi nepazūtu. Mēs to nedarām. Mēs bērnam arī pastaigas laikā, arī ēdināšanas laikā, arī dzērbšanās un iešanas vai atgriešanās bendārs ēkā laikā notarbojamies ar daudz smalkām, īsām liekām un iemācām viņam daudz un dažādu prasmu. Kāpt pa kāpnēm, nokāpt, uzkāpt, saģērties, sadzīvot. Bet, manuprāt, vissvarīgākā prasme, ko mēs bērnam iemācām, ir cienīt vienam otru.
Ministri neizprot, ko jūs darāt, nepārzina jomu?
Es domāju, ka nekad neviens šādu pētījumu nav veicis, cik sarežģīts vai nesarežģīts ir darbs gatavojoties lekcijām, stundām šodienai kopā ar bērniem. Neviens jau nezina, ko bērns man šoreiz pajautās par savām divām brīvdienām. Un tam faktiski gatavoties priekšlaicīgi. Nemaz tā īsti nevar. Es varu ierosināt kaut ko, bet es nevaru noprognozēt, kāds būs jautājums. Tieši tāpat kā uz jūsu zvanu, niansē sarunā, mēs tajā brīdī interpretācijās mēģinām sarunāties.
Vai ir iespējams sarunāties ar ministri pēc šādiem paziņojumiem, ņemot vērā, ka diskusija visticamāk jau pēc šiem paziņojumiem būs, tā jau ir sākusies, bet jūs uzticaties ministrei, jūs redzat, kā ar viņu ir iespējama saruna?
Saruna ir iespējama vienmēr, un sarunai ir jābūt ļoti nopietnai, ļoti pārliecinošanai un balstītai jau uz šobrīd esošo likumdošanu, uz algu samaksas noteikumiem, kas paredz jau augus. Protams, ka izmaiņas gadu gaitā ir bijušas, bet nekad neviens nav mēģinājis pedagoga darbu dalīt un mēģināt noteikt, kura tad ir tā stunda, kura nav. Man ļoti patīk vienas Liepājas puses kolēģis teksts par to, bet tad jau ķirurgiem arī var maksāt daļēji, jo kamēr viņš griež un ārstē ir viens, bet kamēr rokas mazgā gatavojoties, manuprāt, viņš ir tikai sanitārs.